Dilan Shidobisa, Radio Თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. Paraskevs Agamos Lisabonshi NATO's summit-is kuluarebshi Mikhail Saakashvilitsa da Barack Obama's pirveli shekhvedra gaimarta pirispir.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ამ შეხვედრას ბუნებრივია ნატოს სამიტის პარალელურად გამართულა ამ შეხვედრას აქ თავისი სიმბოლური დატვირთვა, მაგრამ იყო ძალიან საქმიანი შეხვედრა.
დემნილების აქციის მონაწილე ნანა ფიფია, რომელმაც 27 ოქტომბერს პროტესტის ნიშნად თავის დაწვასა და საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
მაგან უგზანა რომ იქო რომ წავიდეთო ახლა სოფელშიო და რაღაცაო რა ჩამოთო ბალახის მეტი არაფერი არ არისო, მაგას ეგრე მიუმართია რომ ბალახი ძოვეთო მაშინა. ნუ ეს ალბათონი ესე აგრესიულად ჩამოვიდა რომ ატარებს მიმართა თავის ზომებს, რომ ალბათ წაიგიდა რა ცეცხლი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. აზერბაიჯანში თავისუფალია ის ორივე ბლოგერი, რომელთა დაპატიმრებასაც საერთაშორისო რეზონანსი და კრიტიკა მოხდა. გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ მის შინაარსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, მას როგორც გითხარით, უძღვები მე სალომე ასათიანი დარჩით ჩვენთან ერთად. Lisabonshi NATO's summit-is kuluarebshi Paraskevs adgilobrivi droit sagamos 8-is nakhvarze Sakartvelos prezidentis Mikhail Saakashvilis da Shertebuli shtatebis prezidentis Barack Obamas ormkhrivi shekhvedra gaimarta dakhorul gars migma. Es Saakashvilisa da Obamas pirveli shekhvedra iqo pirispir. Lisabonshi mqopi Sakartvelos delegatsiis tsevrebis tsnobit shekhvedra daakhloebit nakhvar saats gagzelda da sakmian atmosferoshi tsarimarta. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს ნატოში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გეგამ გალობლიშვილმა უთხრა, ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ამ შეხვედრას ბუნებრივია ნატოს სამიტის პარალელურად გამართულა ამ შეხვედრას აქ თავისი სიმბოლური დატვირთვა, მაგრამ იყო ძალიან საქმიანი შეხვედრა, ხაზი გაესვა შეხვედრაზე და ძალიან დადებითად იქნა შეფასებული საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, იყო ბუნებრივია ახლებული რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, იყო საუბარი იმ ოთხივე მიმართულებაზე, რომელიც არის სტრატეგიულ კარტიაში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ბუნებრივი არის იყო გამოცხადებული მხარდაჭერა და ხაზგასმული მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით.
სააკაშვილისა და ობამას პირველ შეხვედრას პირისპირ მართლაც ჰქონდა მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვა. სხვა თუ არაფერი იმის გამოც, რომ მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სათავეში ბარაკ ობამას გუნდი მოვიდა, ზოგიერთი ანალიტიკოსი თბილისისა და ვაშინგტონის ურთიერთობებში ერთგვარი დისტანციის გაჩენაზე ალაპარაკდა. მით უფრო, რომ შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის და პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის დროს საქართველოს მთავრობას ვაშინგტონთან გამორჩეულად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ჯორჯ ბუში შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი იყო, რომელიც თბილისში ჩავიდა და საქართველოს დემოკრატიის შუქურა უწოდა 2005 წელს. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ვაშინგტონმა რუსეთთან კავშირების გადატვირთვის გაუმჯობესების პოლიტიკა წამოიწყო, რაც ზოგიერთმა ექსპერტმა საქართველოს და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე მიმდინარე პროცესებად აღიქვა. სხვა ანალიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა უწინარეს ყოვლისა ევროპის უსაფრთხოებაზე აისახება დადებითად, ვინაიდან ევროპისთვის ალბათ ყველაზე დიდ საფრთხეს სწორედ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მტრული ურთიერთობები წარმოადგენს. დღესდღეობით ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობა ძირითადად კონცენტრირებულია ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციის ხელშეწყობა და ორი ქვეყნის ბირთვული არსენალის შემცირება. ამასთან გადატვირთვის პოლიტიკის წარმოების ფონზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელი მაღალჩინოსნები მუდმივად აცხადებენ, რომ საქართველო რჩება საკითხად, რომლის ირგვლივაც შეერთებული შტატები და რუსეთი ვერ თანხმდებიან. ივლისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერაზე და რუსეთს მოუწოდა დაასრულოს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ოკუპაცია. მოსაზრებას, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე არ მიმდინარეობს, გეგამ გალობლიშვილიც იზიარებს.
გამართული შეხვედრა თავისი შინაარსითაც, თავისი სიმბოლური დატვირთვითაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ გადატვირთვის პოლიტიკას შესაძლოა შეეწიროს რომელიმე მეგობარი ან სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ინტერესი, ამის საფუძველი ჩვენ არ გაგვაჩნია პირიქით. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს გადატვირთვის პოლიტიკა გარკვეულწილად ხელშეუწყობს რუსეთის პოლიტიკის ცვალებადობას ის უშუალო მეზობლებთან.
ლისაბონში იმყოფება გიორგი ბარამიძეც, საქართველოს ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. მისი თქმით, შეხვედრაზე ბუნებრივია წამოიჭრა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის, როგორც ის უწოდებს, მთავარი თავის ტკივილი, რუსეთის თემა და პრეზიდენტებმა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის გადაჭრის პერსპექტივებზეც ისაუბრეს.
რა თქმა უნდა, ასევე საუბარი იყო იმის თაობაზე, რომ ამერიკა აგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აქტიურ მხარდაჭერას, ისე როგორც აგრძელებს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიწაფებების აქტიურ მხარდაჭერას. და რა თქმა უნდა, სულს რომ მოგვარდეს კონფლიქტი რუსეთთან და ეს მოგვარების პროცესი მშვიდობიანი და დიპლომატიური მეთოდებით მოხდეს.
ობამასა და სააკაშვილის შეხვედრამ ერთი დღით გაუსწრო წინ ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომას, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი მიიღებს მონაწილეობას. ამ შეხვედრას ნატო-რუსეთთან სამომავლო ნაყოფიერი თანამშრომლობის დიდი ვადებს უკავშირებს და ეს არაერთხელ აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც. ისტორიული სამიტისთვის სათანადოდ მოსამზადებლად 3 ნოემბერს რასმუსენი თავად ეწვია მედვედევს მოსკოვში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ფილიპ კროულის განცხადებით, საქართველოს საკითხს სავარაუდოდ ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომაზეც განიხილავენ. 18 ნოემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კროული კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს ირგვლივ ვაშინგტონსა და მოსკოვს კვლავ უთანხმოება აქვთ. გადატვირთვის პოლიტიკა კი სწორედ უთანხმოების დაძლევისკენ არის მიმართული.
საქართველო ერთ-ერთი სფეროა, რომელთან მიმართებითაც ჩვენ ვერ თანხმდებით. ჩვენ პატივს ვცემთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ჩვენ არ ვცნობთ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ეს არის საკითხი, რომლის არსებით მხარდაჭერასაც განვაგრძობთ რეგიონში. და მე მოველი, რომ ეს საკითხი იქნება მოლაპარაკების თემა ლისაბონში, რადგანაც ეს არის ნატო-რუსეთის საბჭოს პირველი სხდომა საქართველოში კონფლიქტიდან რამდენიმე წლის შემდეგ.
თუმცა შეერთებული შტატებიც და რუსეთიც აცხადებენ, რომ რიგ საკითხებთან მიმართებით უთანხმოების და პოზიციათა სხვადასხვაობის მიუხედავად თანამშრომლობის და კავშირების გაღრმავების პოლიტიკას გააგრძელებენ. სამიტის დასკვნით დღეს, 20 ნოემბერს, ნატო საკუთარ სტრატეგიულ კონცეფციას დაამტკიცებს, რომლითაც ალიანსმა მომავალი 10 წლის განმავლობაში უნდა იხელმძღვანელოს. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ ამ კონცეფციაში ნატოს სამომავლო გაფართოებაზეც იქნება საუბარი. კერძოდ კი გაიმეორებენ ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. შეგახსენებთ, ეს გადაწყვეტილება ბუქარესტში 2008 წელს მიიღეს, თუმცა ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერების ზეწოლის გამო საქართველოსა და უკრაინისთვის ოფიციალურად არ მიუმიჭებიათ გაწევრიანების წინა სტატუსი, ეგრეთ წოდებული MAPI, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად იქცა. თბილისი აქტიურად მონაწილეობს შეერთებული შტატებისა და ნატოს მიერ წარმოებულ სამხედრო კამპანიებში. 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომამდე მას ერახში 2000 ჯარისკაცი ჰყავდა მიულენილი. ამჟამად კი ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში მონაწილეობს 975 ჯარისკაცისგან შემდგარი კონტინგენტი. ეს რაც შეეხებოდა საქართველოს ურთიერთობას შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან და მიხელ სააკაშვილისა და ბარაკ ობამას პირისპირ შეხვედრას, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პარასკევს ლისაბონში გაიმართა ნატოს სამიტის კულუარებში. ახლა კი საკუთრივ სამიტს დაუბრუნდეთ. როგორც იცით, ნატომ ამ სამიტზე ახალი სტრატეგიული კონცეფცია უნდა მიიღოს, რომლითაც ალიანსი უახლოესი 10 წლეულის განმავლობაში იხელმძღვანელებს. რას მოელის თავად ნატო, ისევე როგორც მისი წევრი თუ არაწევრი მოკავშირე ქვეყნები ამ სამიტისგან, ამას ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
მოკლედ, ანტისარაკეტო თავდაცვა, ავღანეთი და ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფცია თემები, რომლებზეც ლისაბონში შეკრებილები მსჯელობენ. განსაკუთრებული ამ სამიტზე ისაა, რომ მასში მონაწილეობას დათანხმდა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. მოსკოვთან ალიანსის ურთიერთობა ასევე ყურადღების ცენტრშია. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ლისაბონის სამიტი ნატოს არსებობის 61 წლის მანძილზე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იქნება.
სამიტზე ლისაბონში ჩვენ ახალ ნატოს ვიწყებთ, ახალ მესამე ვერსიას, ალიანსს, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში.
Маспинзел, Португалиის პრემიერ-მინისტრ ჟოზე სოკრატესთან ერთად, მედიას ასევე მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლისაბონში, ჩასულმა ობამამ ილაპარაკა იმის თაობაზე, რომ აქ ევროპელები შეიკრიბნენ და თავიანთი ხელშეკრულება გააფორმესო. ობამამ თქვა, რომ ახლა ჩვენ შევიკრიბეთ ლისაბონში, რათა გამოვაცოცხლოთ ალიანსი 21 საუკუნისთვის და გავაძლიეროთ პარტნიორობა შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში. Მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნატოს წევრი 28 ქვეყანა ახლოს არიან ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალი შეთანხმების მიღწევასთან. ამ ახალმა სისტემამ უნდა შეცვალოს წინა, რომელიც შარშან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააუქმა მისი ტექნიკური სიცოცხლის უუნარობის და რუსეთის წინააღმდეგობის გამო. ალიანსი ახლა ცდილობს ახალ სისტემაში რუსეთი ჩართოს მოსკოვთან დაახლოების მცდელობის ჩარჩოში. შეერთებული შტატები, რომელმაც რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვა, ანუ განახლება და გაძლიერება დაისახა მიზნად, ამხრივ უახლოვდება ევროპელ პარტნიორებს ამ საქმის ავანგარდში მყოფ გერმანიასა და საფრანგეთს. ლისაბონის სამიტის ჩარჩოებში შაბათს იმართება ასევე რუსეთ-ნატოს საბჭოს სხდომა. ეს იქნება ასეთი პირველი შეხვედრა, როცა მასში ორივე პრეზიდენტი შეერთებული შტატებისა და რუსეთისაც მიიღებენ მონაწილეობას. მასზე განიხილავენ ანტისარაკეტო თავდაცვას, იარაღის გაურცელებლობის თემას, ასევე ანტიტერორიზმის, ისევე როგორც ნარკოტიკებთან ბრძოლის და კიბერუსაფრთხოების საკითხებს. საბჭოს შეხვედრაში მონაწილეები მიიღებენ დოკუმენტს, რომელშიც ნატოსა და რუსეთისთვის საერთო საფრთხესა და მათი დაძლევის ერთობლივ სტრატეგიაზეა ლაპარაკი. მოსკოვთან ალიანსი ლისაბონის სამიტზე გააფორმებს ახალ შეთანხმებას ავღანეთში არასაბრძოლო ტვირთის რუსეთის ტერიტორიის გავლით ჩატანის შესახებ. შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში ილო დაალდერმა ასე შეაფასა ლისაბონში რუსეთთან ურთიერთობის განახლების შესაძლებლობა ობამას ინიციატივის მეოხებით.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries
რუსეთისა და ნატოს წევრებისათვის ეს არის შესაძლებლობა დაასრულონ გადატვირთვა. რუსეთთან ორმხრივ ურთიერთობაში გადატვირთვას მიაღწიეთ. ნატოს ბევრმა წევრმა რუსეთთან ორმხრივი ურთიერთობა ბოლო წლებში საგრძნობლად განავითარა. მაგრამ ნატო რუსეთის საბჭოში ურთიერთობა შეფერხდა. ამას ჩვენ ურთიერთობის ახალი ეტაპის შესაძლებლობად
მივიჩნევთ.
შეგახსენებთ, ნატო რუსეთის საბჭოს მუშაობა შეფერხდა საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, ახლა დამოკიდებულება იცვლება. ამგვარი ძვრები, ალიანსის მცდელობა მოსკოვთან ახლო ურთიერთობისა, საფიქრებელს უჩენს აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს, პირველ რიგში პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ხუთშაბათს პოლონეთში გაზეტა ვიბორჩამ დაბეჭდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის სტატია, სადაც ის წერს, რომ ალიანსთან ურთიერთობის გაუმჯობესება ორივე მხარის უსაფრთხოებას წარადგება. Მაგრამ დაზიანს კომროვსკი, რუსეთთან ეს ურთიერთობა არ უნდა განვითარდეს აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების უსაფრთხოების ინტერესების ხარჯზე. პოლონეთი და სხვა ახალი წევრები ესწრაფვიან ალიანსის ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგის დაცვის გაძლიერება მოხდეს, რაც მათი აზრით ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყურადღების გარეშე დარჩა. განახლებული სტრატეგიული კონცეფცია ლისაბონის ამ სამიტმა უნდა მიიღოს. ამ ყველაფრის ფონზე, მიუხედავად ეჭვებისა და უნდობლობისა, ნატოს გენერალური მდივანი ფონ რასმუსენი თვლის, რომ საჭიროა კონსენსუსის მიღწევა რუსეთთან ფართო თანამშრომლობის მიზნით.
ამ სამიტზე რუსეთთან თანამშრომლობას ახლიდან დავიწყებთ. ჩვენ დავიწყებთ რუსეთთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპს და მე ჩვენგან მოველი, რომ გადავწყვეტ ანტისარაკეტო სფეროში თანამშრომლობის დაწყებას.
ლისაბონში ავღანეთის გარშემო საგანგებო მსვლელობა იწყება პარასკევს საღამოს და გრძელდება შაბათ დილით. მასში ნატოს წევრების გარდა მონაწილეობენ მოკავშირეები ნატოს არაწევრი 48 ქვეყანა, რომლებსაც ავღანეთში სამხედრო ძალა ჰყავთ გაგზავნილი, მათ შორისაა საქართველოს. შაბათს შეკრებილებს მიმართავს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, რომლის ბოლო დროინდელ გამოთქმებს, რომ სურს მის ქვეყანაში ალიანსის ჯარების ღამის მოქმედების შეზღუდვა რეაქცია მოჰყვა. ლისაბონში ნატოს სურს იმის დადგენაც, რომ 2014 წლისთვის აპირებს ავღანელებს გადასცეს მათი ქვეყნის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა. ბარაკ ობამას საგანგებო მრჩეველმა ავღანეთის და პაკისტანის საკითხებში დაგ ლუიტმა განაცხადა, რომ ავღანელებს ნატო მარტო მაინც არ დატოვებს მერეც.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგრძობთ გადაცემას. აფხაზეთიდან დევნილი ნანა ფიფია, რომელმაც 27 ოქტომბერს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წინ პროტესტის ნიშნად თავის დაწვასა და სამკვირიანი ავადმყოფობის შემდეგ დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა. ბევრი სხვა დევნილის მსგავსად ისიც საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც აფხაზეთიდან დევნილმა ნანა ფიფიამ 27 ოქტომბერს პროტესტის ნიშნად თავის დაწვასცა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე უარესდებოდა. 18 ნოემბრის ღამით კი ის დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა.
35% ჰქონდა სხეულის დამწრობა. ღრმა დამწრობა იყო, თვითონ ქალბატონს თავისი პრობლემებიც ჰქონდა ჯანმრთელობის და ყველაფერი ერთად მაგისტრის სიცოცხლესთან შეუთავსებელი იყო.
მოგვითხრობს გარდაცვლილის მკურნალი ექიმი ქეთევან თარგამაძე. ნანა ფიფიას მიერ თავის დაწვის მცდელობას ტოლვილთა სამინისტროსთან გამართული აქციის მონაწილე ალექსი ჯგუბურიაც შეესწრო. ისიც ფიფიას მსგავსად თბილისში ან დედაქალაქის ახლო-მახლო ითხოვდა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას.
ამ ქალბატონს არ ჰქონდა საცხოვრებელი ფართი. ნუ ამ მიზნით ავიდა იმ თბილისის მოადგილესთან. რომ იმართა რომ თბილისში უნდოდა ამ ქალს რომ ფართი მიიღო და რაღაცა, ანუ თბილისში შიგნით ქალაქში არა, ნუ შემოგარენში სადღაც. და უთხრათ რომ ჩვენ გვაქო ფართებიო დასავლეთშიო, აი არის მაგალითად ფოცხო, ლესიჩინე და აი იქით სოფლებში, რომელიც არაფერი არ ხარობს და ელემენტარულად კაც ცხოვრება არ შეუძლია. და მაგან უბრძანა რომ იქო რომ წავიდეთო ახლა სოფელშიო და რაღაცაო რა ვჭამოთო ბალახი მეტი არაფერი არ არისო, მაგას ეგრე მიუმართია რომ ბალახი წოვეთო მაშინას. ნუ ეს ქალბატონი ესე აგრესიულად ჩამოვიდა, რომ აკადრეს ეს ხალი ყოფილა განათლებული პედაგოგი ხალი და რომ ჩამოვიდა მიმართა თავის ზომებს, რომ ალბათ წაიგიდა რა ცეცხლი. უფრო მეტ დიდ ზომებსაც მიმართავს ხალხი თუ არ დააკმაყოფილებენ ელემენტარული ჭერით.
ტოვითა და განსახლების სამინისტროს პოზიცია ასეთია. უკიდურესი ზომებით შედეგი ვერ მიიღწევა. დევნილების დაკმაყოფილება ეტაპობრივად ხდება, რაც მოლოდინის რეჟიმში ყოფნას გულისხმობს. მინისტრის მოადგილე ვალერი კოპარიშვილი განმარტავს.
ხო შეუძლებელია 80000 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილო ერთ დღეში, რომც მოინდომებოდეს დაკმაყოფილო დრო უნდა. იმას რემონტი უნდა, იმას აშენება უნდა, ითანხებს აფისება უნდა და ასე შემდეგ. ინდონეზია, ადონეზიაზეც ახლა ჩვენ გავართ, ის შეეთავაზება დევნილს. მაგალითად, თუ გარემონტა ქუთაისში რა რომელიღაც ობიექტი, გარემონტების მე თავაზობთ იქ მოცხოვრებელი დევნილსო დაუკარნოთ. გარემონტა თქვა, ماشي, ფოცში რაღაცა შენობა ცარიელი, სადაც დევნილები შევიყვანეთ და შემდეგ თავაზობთ და აიო, იქიდან გამომდინარე რა შედეგები შეგება. სამოქმედებრივი გამომდინარე შეიძლება დევნილის პრობლემის წყდება.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას აკეთებს და უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო ან თუნდაც არასამთავრობო სექტორი დევნილთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის. იმისათვის, რომ პროტესტი ისეთი რადიკალური ფორმით არ გამოიხატოს, როგორც ეს ნანა ფიფია შემთხვევაში მოხდა და მით უმეტეს ტრაგედიით არ დასრულდეს. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, ამბობს, რომ ის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც დევნილების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნავს, პირველი 2000 დევნილს ვერ გასწდება და მეორეც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროექტებს დონორი ორგანიზაციები თითქმის აღარ აფინანსებენ. მაგალითად, მსგავს თემატიკაზე მომუშავე ორგანიზაცია ნდობას ჯანა ჯავახიშვილის თქმით წელს არც ერთი პროექტი არ დაუფინანსეს.
სახელმწიფო დაფინანსება არ არსებობს, სახელმწიფო სტრატეგიული ეგმა არ არსებობს, დონორთა პრიორიტეტებში ფსიქიკური ჯანმრთელობა არ შედის. როცა ერთ-ერთ დონორს ამელაპარაკეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე განსაკუთრებით დევნილთა პოპულაციებში, რა გვეცხესით? It is not a sexy topic or, ანუ აი მეტაფორულად, არ არის მოხიბლავი დასაფინანსებელიო. თან ტრავმირებული საზოგადოების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ პასიურები არიან დახმარების ძიებაშიც კი, მით უმეტეს რომ იმდენაც აქვს აი ეს თვითგადარჩენის დახმარების ძიება აქტუალური, იმიტომ რომ სიღარიბის ზღვას მიხარიან, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება რო სჭირდებათ, თვითონ ვერც აცნობიერებენ, ვერც მიმართავენ და
დემონტატის ფსიქოლოგიური დახმარება ტოლთა და განსახლების სამინისტროს სამოქმედო გეგმაში წარდებს. ვალერი კობალეიშვილი ამბობს, რომ სამოქმედო გეგმა სამინისტრომ გაეროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეიმუშავა და განსხვავებით 90-იანი წლებისგან წელს ფსიქოსოციალური ფაქტორი პრიორიტეტულად არ მიიჩნიეს.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები 90-19 წლის დევნილების იმ პერიოდში მაშინ განხორციელდა და მათ როგორც ჩანს ახლა არ მიიჩნიეს პრიორიტეტად, რომ აი ამ წუთში გაეკეთებინათ ეს პროექტები. ის სექტორი გაეროს და საერთაშორისო ორგანიზაციების უნდა ამართულებით მუშაობენ, თვითონ რეკომენდაციები მსგავსი არ დაუდიათ არასდროს.
თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფაქტორზე მეტად ჯანა ჯავახიშვილი აქცენტს დევნილთა სოციალურ დაუცველობაზე სვამს, რაც ხშირად სავალალო შედეგით სრულდება.
მაგრამ აი ავიღოთ სათერო და ფაქტი ჩეხეთში, როცა რუსეთი ჯარი შევიდა, ხო? თქვენ რო ჩეხებს უთხრათ, რომ ის სტუდენტი ფსიქიკური დამთხოვის პრობლემა ჰქონდა და მაგიტო დაიწვა თავი, დიდი შეურაცხყოფა იქნება იმ სტუდენტისაც, ვისი ძეგლიც არის იქ ნაციონალური მუზეუმის წინ და ანუ რასაკვირველი ამქო ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური ფონი ექნებოდა, მაგრამ ის სოციალური დაუცველობა არის ჩვენთან და ეს პრობლემაა და ყურადღების მიქცევა უნდათ კიდევ თქვათ დევნილებს მაღაზე, ესეც ფაქტია.
ამბობს ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. მისი მოსაზრებით დამთავრდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი დევნილების აქციის მონაწილე ნანა ფიფიაზე, რომელიც პროტესტის ნიშნად თავის დაწვის მცდელობიდან სამკვირაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში არჩევნების წინ, როგორც წესი, აქტუალობას იძენს ამომრჩეველთა სიის პრობლემა. მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდშიც, როდესაც საარჩევნო სიის დასაზუსტებლად მუშაობდნენ როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე ოპოზიციური პარტიები, კვლავ გამოიკვეთა, რომ კონკრეტულ მისამართებზე რეალურად მცხოვრებ მოქალაქეებზე გაცილებით მეტი ადამიანია რეგისტრირებული. მსგავსი რეალობა სულ ახლახან კვლავ დადასტურდა, მას შემდეგ რაც წყლის საფასურის დახტის წესი შეიცვალა. დეტალებს ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში უკმაყოფილო მოსახლეობის რიცხვმა მას შემდეგ იმატა, როცა ახალციხელებს ოქტომბრის თვეში მოხმარებული წყლის გადასახადი სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზის მიხედვით დაერიცხა. ადგილობრივები ჩივია, რომ ქვითარში მითითებული სულადობა არარეალურია.
აი, არის სულადობა 900.
ოჯახში ვცხოვრობთ 4, ჩაწერილი ვართ 4, მაგრამ გადასახადი მომივიდა 900-ზე.
მე ერთი ვარ სახლში და 2-ზე რატომ მომივიდა?
მეზობელია და შემთხვევით ჩემთან არის ჩაწერილი.
შეცდომა იყო, მექანიკური შეცდომა იყო და ჩემპიონერო გასწორებენ.
15 სულის მოგვივიდა და 10 სული ვარ ოჯახში. მაგის საშუალება ნახდათ არ მაქვს, რომ 61 ლარი გადმიხატო.
ბინაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა რეალურად მცხოვრები ადამიანების რიცხვს რომ არ ემთხვევა, გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიაშიც აღიარებენ. მოსახლეობის ინტერესებში უნდა შედიოდეს, რომ სამოქალაქო რეესტრში ის ინფორმაცია გადაამოწმონ, თუ ვინ არის რეგისტრირებული მათ სახლში. აღნიშნა გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ფილიალის მენეჯერმა. გია ბაგინაშვილის თქმით, გაუგებრობა, რომელიც წყლის გადასახადს მოყვა, მომავალი თვიდან მოგვარდება.
ყველა წვრილმანი, ყველა გაუგებრობა ნამდვილად არ შეიძლება გათვლილი ყოფილიყო. მანამდე მოსახლეობა იხდიდა ჩვენი ინკასატორის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე გადასახადს. მოსახლეობას ხშირ შემთხვევაში შეცდომაში შეყავდა ინკასატორი, ანუ არეუნებდა რეალურად იმ ოჯახში მაცხოვრებელთა რაოდენობას და ამან გამოიწვია იმისი აუცილებლობა, რომ მოხმარებული წყლის ღირებულება დარიცხულიყო სამოქალაქო რეესტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
ბინის მესაკუთრეს უფლება აქვს, რომ პირადი განცხადების საფუძველზე არასასურველი პირი, რომელიც მის სახლშია რეგისტრირებული, ამოწეროს. ეს ადამიანი მისამართის გარეშე დარჩება. ბინის მესაკუთრე და სამოქალაქო რეესტრი ვალდებულნი არიან ამის შესახებ მეორე მხარეს აცნობონ. იმ შემთხვევაში, თუ მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, შესაძლოა ამ ადამიანმა დიდხანს ვერ გაიგოს, რომ მისამართის გარეშე დარჩა. აცხადებს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ახალციხის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გოჩანებაძე.
ბოლო დროს აქტიურია მოსახლეობა მოდის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ახალციხის სამსახურში. აინტერესებთ, თუ ვინ იმყოფება რეგისტრირებული მათ ბინაში. არის ეგეთი შემთხვევები, შეიძინა ბინა ვინმე პიროვნებამ და ძველი მესაკუთრეები ისევ დარეგისტრირებულები არიან. ფაქტურად ძველმა მესაკუთრეებმა არ გამოცვალეს პირადობა ახალი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
წყალმომარაგების კომპანიის მიერ სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებით ხელმძღვანელობა დიდ შეცდომად მიაჩნია ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. დავით ათუნაშვილი მოსახლეობის სულადობის მონაცემების დაზუსტებას წყალმომარაგების კომპანიას აკისრებს.
თუ ამ სულადობის და მიხედვით ახდევინებენ და ასე გადაწყვეტეს, რა თქმა უნდა, ბაზაც ახალი უნდა ქონდეთ და ზუსტი უნდა ქონდეთ, თქვათ, რომელ კომში რამდენი სულის ადამიანი ცხოვრობს. ესე არ ხდება უბრალოდ, თუ ვინმე როდისღაც ყოფილა ჩაწერილი და ასე შემდეგ, ამით გადაითვალო.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით, მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებსაც წყლის მრისხველი უკვე დამონტაჟებული აქვს, ნოემბრისთვის გადასახადს მისი ჩვენების მიხედვით გადაიხდის. მათ კი, ვისთანაც გამრიცხველიანება ჯერ არ დასრულებულა, დახარჯული წყლის ღირებულების გადახდა სულადობის მიხედვით მოუწევთ. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ წყლის მრისხველების დამონტაჟება ახალციხეში 2010 წლის ბოლოს დასრულდება.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ, აზერბაიჯანში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება გათავისუფლებულ იქნეს მეორე ბლოგერიც, ემინ მილი. წინა დღით, ანუ ხუთ შაბათს პატიმრობიდან ბლოგერ ადნან ჰაჯიზადეს გათავისუფლების შემდეგ. ორივე ზუსტად ერთი წლის წინ, 2009 წლის ნოემბერში გაასამართლეს, რასაც მედიის თავისუფლების დამცველებისა და უცხო ქვეყნების ოფიციალური წარმომადგენლების პროტესტი მოხვა. თუ რატომ ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ბლოგერების გათავისუფლების გარემოებების მიმოხილვასთან ერთად.
ბაქო სააპელაციო სასამართლომ ხუთ შაბათს და პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილებებით ვადამდე გაათავისუფლა ორი ბლოგერი, ჯერ ადნან ჰაჯიზადე, შემდეგ ემინ მილი. ამ უკანასკნელმა ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ ისი ამბავი ხელს შეუწყობს ყურადღების მატებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხისადმი.
ჩემთვის გამოტანილი განაჩენი არაობიექტური სასამართლო პროცესის შედეგი იყო. ჯერაც ვერ გამიგია მისი ლოგიკა, ის უბრალოდ უსამართლო იყო. ფერსეპრობიან უსამართლოდ, მაგრამ ყველა არ იპყრობს ამდენ ყურადღებას, როცა ასეთი პატარა საქმე ესოდენ. დიდ ყურადღებას იპყრობს, ეს ხელს უწყობს საზოგადოების განვითარებას. იმედი მაქვს, ჩვენი სასამართლო საქმე ხელს შეუწყობს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებას და გააძლიერებს ჩვენი ახალგაზრდების წმენას საკუთარ ძალებში.
ემინ მილის თქმით, ის აპირებს გააგრძელოს პოლიტიკაზე ბლოგების წერა და აპირებს ასევე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლოს აზერბაიჯანის მთავრობას. ემინ მილი და ადნან ჰაჯიზადე გასული წლის ნოემბერში გაასამართლეს ხულიგნობის ბრალდებით ბაქოს ერთ-ერთ რესტორანში ჩხუბის გამო, რომელიც პროკურორების მტკიცებით ბლოგერებმა დაიწყეს. ჰაჯიზადეს ორი, მილის ორ ნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მათი დაპატიმრება ბევრმა აღიქვა, სამაგიეროს გადახდათ. რესტორნის ინციდენტამდე ერთი კვირით ადრე ჰაჯიზადეს და მილის მიერ ინტერნეტით გავრცელებული სატირული ვიდეოსთვის, რომელიც მთავრობას აშარშებდა. ნაჩვენები იყო ვირად შემოსილი მამაკაცი პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. სატირამ, სავარაუდოდ, ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები გაანაწყენა, მათ შორის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. დასავლეთში კი გადაჭრით დაგმეს ბლოგერების დაპატიმრება, როგორც სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ეს საკითხი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც წამოჭრა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან სექტემბერში შეხვედრისას. შესაბამისად, დადებითია უფლებების დამცველების და დასავლელი ოფიციალური პირების გამოხმაურება ბლოგერების ციხიდან გამოშვებაზე. აი როგორი იყო სამხრეთ კავკასიის საკითხებში ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ექსპერტის გიორგი გოგიას რეაქცია.
ჩვენ აღტაცებული ვართ ბლოგერების ემინ მილისა და ადნან ჰაჯიზადის გათავისუფლებით. რასაკვირველია, პირველ რიგში ისინი არ უნდა დაეპატიმრებინათ. მთავრობამ აუცილებლად მეტი უნდა გააკეთოს, თუ მართლაც სურს ადამიანის უფლებების სფეროში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ციხეში დარჩენილი ჟურნალისტების გათავისუფლებას, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მთავრობამ უნდა გადადგას, არის ცილისწამების დეკრიმინალიზაცია, რადგან მთავრობა ცილისწამების გამო გასამართლებას ურჩი ჟურნალისტებისათვის სამაგიეროს გადასახდელად იყენებს.
მილის და ჰაჯიზადეს ვადამდე გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებამდე ორიოდე კვირით ადრე აზერბაიჯანში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მათში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს მართლმა პარტიამ და მისმა მოკავშირე პოლიტიკურმა ძალებმა. ბევრი მიმომხილველი გამოთქვამ შეფასებას, რომ ბლოგერების გამოშვებით ბაქო ცდილობს გაანელოს კრიტიკა, რომელსაც უცხოეთში გამოთქვამენ 7 ნოემბრის არჩევნების მისამართით. კენჭისყრა უცხოელი მეთვალყურეების უმრავლესობის შეფასებით უხეში დარღვევებით ჩაიარა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მაშასე აზერბაიჯანში გათავისუფლდა ის ორივე ბლოგერი, რომელთა დაპატიმრებასაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ადმინისტრაციას მომზადებული აქვს რუსეთის ტერიტორიული მოწყობის ახალი გეგმა, რომლის შესახებ რუსეთის ლიდერი, როგორც ვარაუდობენ, ფედერალური კრებისადმი ყოველწლიურ მიმართვაში გაამახვილებს ყურადღებას. ანალიტიკოსების ნაწილი სუბიექტების გამსხვილებას აუცილებელს უწოდებს, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის რუკის შეცვლა შესაძლოა იყოს წინა საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი, რომლითაც რუსეთის ხელისუფლება კიდევ ერთხელ შეეცდება დაუმტკიცოს ამომრჩეველს, რომ ქვეყანა რაღაც ნათელისა და დიადისკენ მიისწრაფვის. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგზობს.
რუსულ გაზეთ ვედომოსტის ხელჩაუვარდა ჯერჯერობით სავარაუდო დოკუმენტის შინაარსი, რომელშიც დასაბუთებულია რუსეთის მასშტაბური ტერიტორიული გადანაწილების იდეა. რუსეთის დღევანდელი ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ დაყოფა არასრულფასოვანია, ნათქვამია დოკუმენტში. დღევანდელი რუსეთის ქალაქების 90% ეგრეთ წოდებული მცირე ქალაქებია, რომლებსაც განვითარების პერსპექტივა არ აქვთ ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით. ამიტომ რესურსების თავმოყრა საჭიროა დიდ ცენტრებში, ეგრეთ წოდებულ აგლომერაციებში. რუსეთის ადმინისტრაციაში უარს ამბობენ კომენტარზე, მართლა იქნება თუ არა შესაბამისი თავი რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ მიმართვაში. თუმცა რუსეთის შესაძლო ადმინისტრაციულ ტერიტორიული რეფორმის მიზეზებს ხედავს პოლიტიკური ექსპერტიზის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი ევგენი მინჩენკო.
У нас очевидно сегодня нынешнее административно-территориальное деление не соответствует.
Уже ცხადია რომ დღევანდელი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა არ შეესაბამება რეალობას. დღეისთვის ასებობს მაგალითად დიდი მოსკოვი, რომელიც აერთიანებს მოსკოვის გარეუბანს. ეს არის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, შრომითი რესურსების ერთიანი სივრცე. თუმცა რადგან არ არსებობს ერთიანი კოორდინაციის ცენტრი, ამიტომ ჩვენ ვაწყდებით პრობლემებს. ანალოგიური ვითარებაა პრაქტიკულად ყველა მილიონიანი მოსახლეობის ქალაქში, თანაც აგლომერატების შექმნისთვის არსებობს როგორც მართლობრივი, ისე პოლიტიკური ლოგიკა. კერძოდ ეს ნიშნავს ადგილობრივ თვითმმართველობაზე კონტროლის გაძლიერებას.
ამ იდეის მეცნიერული შეფასება უჭირს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სოციალური გეოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელს სერგეი არტობოლევსკის. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს იდეა თვითშემოქმედების ნაყოფია.
ეს ყველაფერი გულწრფელად რომ ვთქვათ, ძალიან გაუთვლელი და ძალიან უცნაურია. ამ იდეის ავტორები მიიჩნევენ, რომ შეიქმნება რამდენიმე აგლომერაცია. სინამდვილეში იზრდება მხოლოდ მოსკოვი, კიდევ ცოტათი სანქტ-პეტერბურგი. დანარჩენები კი მინუსში იქნებიან.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთში უშედეგოდ დასულდა ჯერჯერობით ერთადერთი მცდელობა შექმნილიყო ასეთი აგლომერაცია აღმოსავლეთ ციმბირში, ირკუტსკისა და მისი თანამგზავრი ქალაქების ანგარსკისა და შელეხოვოს შემადგენლობაში. ირკუტსკის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი ალექსანდრ ტიშანინი ამ იდეის გულმხურვალე მიმდევარი იყო და დიდი რესურსი შეალია ასეთი გაერთიანების დეტალური გეგმის შექმნას. ამიტომ გაზეთ ვედომოსტიში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ აღნიშნული ინიციატივა, რომლის ჩამოყალიბებასაც თავის ყოველწლიურ მიმართვაში დმიტრი მედვედევი შეესდება, უპირატესად წინასაარჩევნო ხასიათისა იქნება. თუმცა ასეთ შორსმიმავალ ელექტორალ აზრს ვერ ხედავს რუსეთის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ გადაწერაში პოლიტიკური ანალიტიკის ცენტრის პრეზიდენტი მიხაილ ტურსკი. სამაგიეროდ ანალიტიკოსი კარგად ხედავს პოლიტიკურ რისკებს.
რეგიონების წინაშემცირება 89-დან 93-მდე გონივრულად გამოიყურებოდა. აქ კი სიტუაცია აბსურდამდე მიდის. 20 მსხვილი ტერიტორიის შექმნა ეს ფაქტობრივად ნიშნავს შექმნა რაღაც ვებერთელა მომავლის სახელმწიფოების პირველსახე. მოსახლეობა ამ დიდი რეგიონების ფარგლებში დაიწყებს საკუთარი თავის გააზრებას. და როგორც კი ქვეყანას შეექმნება პრობლემები, 80 რეგიონზე გაყოფა საკმაოდ რთულია. აი 20-ზე კი ცალკე ციმბირი, ცალკე შორეული აღმოსავლეთი, ცალკე ჩრდილოეთი კავკასია სამწუხაროდ სრულიად შესაძლებელია.
კიდევ ერთი რუსი პოლიტოლოგი ევგენი მინჩენკო მიიჩნევს, რომ ამ ინიციატივით პრეზიდენტი შეესდება იმის დემონსტრირებას, რომ ქვეყანა არ იმყოფება უძრაობის ხანაში, არამედ რაღაც დიადი და უკეთესი მომავლისაკენ მიემართება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ყოველწლიური მიმართვით ფედერალური კრების წინაშე 22 ნოემბერს გამოვა.
კობა ლიგლეკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, სადაც 16 ნოემბერს ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. როგორ აფასებენ საზოგადოებაში შემწყნარებლობის ხარისხს ანალიტიკოსები და უმცირესობათა წარმომადგენლები?
არსებობს ზურების ნიშნები, მაგრამ სპეციალურში მან ძლიერი არის განკერძოებისა და განსხვავებული სათვალთვალების მომენტი.
შევაცდებით გავარკვიოთ, რას მოასწავებს ეგრეთ წოდებული აღსარების ტიპის გადაცემების მომრავლება საქართველოს ტელეარხებზე.
ჩვენ ზეიცი რას ამბობდნენ? თქვა,
რას?
კერდის ოპერაცია გაიკეთე.
მეც მგონია რომ გაიკეთე.
არ გამიკეთე. არა, მართლა, აი.
არა, ნუ ხო შემთხვევაში გადასარევად გამოიყურება შენი მკერდი ეკრანზე, რაღაც მეჩვენება რომ გადიდებული გაქვს.
მე არა, ნამდვილად პარა.
სოფლიო კინემატოგრაფში გაწეული წვილისთვის საპატიო ოსკარი წელს მუდმივ მეამბოხეთ ცნობილ ფრანგ კინორეჟისორ ჟან-ლუკ გოდარს გადაეცა.
შვიტუშეკ დენ პერსონ
სიამონებს ცხადია როცა ვიღაც ჩემს მიმართ პატივის ცემას გამოხატავს მაგრამ სპეციალურად წავიდე სადღაც რათა დავინახო როგორ მცემენ პატივს სრული სისულელე მგონია
გამოშვების ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს ცნობილ ქართველ სოპრანო ნინო მაჩაიძესთან
ძალიან მიყვარს ძალიან კარგი არის ჯულიეტას პარტიის შესრულება როგორც სიმღერა ასევე სენიორად ფანტასტიკური როლია ხალხს ძალიან უყვარს ძალიან მიხარია რომ აი კოვენ გარდენში ზუსტად რომეო და ჯულიეტა თი მქონდა დებიუტი
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ მიკროფონთან სალომე ასათიანია ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე 16 ნოემბერს საქართველოსში წაღინიშნა. ღონისძიების ორგანიზატორი სახალხო დამცველის ოფისი და გაეროს განვითარების პროგრამა იყვნენ. მცირე მოხსენების შემდეგ, რომელიც საქართველოსში 2010 წლის განმავლობაში ტოლერანტობის სფეროში არსებულ მიღწევებსა და პრობლემებს ეხებოდა, სახალხო დამცველმა და ოფისთან არსებულმა ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოებმა ტრადიციულად დააჯილდოვეს ტოლერანტობის ქომაგები. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
გამყოთ საკითხი ორად და ჯერ ეთნიკურ უმცირესობებზე შევჩერდეთ. თუკი სახალხო დამცველის ანგარიშის მცირე ვერსიას დავეყრდნობით, მაშინ უნდა ითქვას, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების მხრივ არსებული მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, თუმცა კვლავაც რჩება მთელი რიგი პრობლემები, რომელთა შესახებაც გიორგი ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს.
რჩება პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობების უფრო მეტად ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ზოგადად. ის, რომ ისინი არ არიან ფართოდ წარმოდგენილი, იგივე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. გარდა ამისა, კვლავ რჩება გარკვეულ პრობლემად ქართული ენის სწავლება, ხარისხი, ასევე პედაგოგების ხარისხი, ნათარგმნი სახელმძღვანელოების ხარისხი.
ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ საზოგადოების ინფორმირებაზე. ჩვენ ყველანი ერთიანი ფასეულობების ირგვლივ უნდა ვიყოთ გაერთიანებულნი. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეთნიკური საქართველოს თავმჯდომარე აგით მირზოევი. მისი აზრით, სწორედ ეს არის ის მთავარი პრობლემა, რომელიც საქართველოში ეროვნული თუ რელიგიური უმცირესობებისათვის სხვა პრობლემებს წარმოშობს.
ჩვენ ვართ განსხვავებულები, ჩვენი განსხვავებულობა ჩვენთვის ფასეულობათ არის წარმოადგენს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვაქვს ასევე საერთო სამოქალაქო ფასეულობები. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ მოვისმინოთ, თუმდაც ისეთი აზრი, რომელიც საპირისპიროა ჩვენ აზრთან მიმართებაში, მაგრამ ამ აზრის პატივისცემა არის უპირველეს ყოვლისა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებულობის კულტურის საპირე.
კათოლიკე ეკლესია, იუდაიზმი, სომეხთა წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესია, პროტესტანტიზმი, ისლამი, ეზიდიზმი, ინდუიზმი, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია, იეჰოვას მოწმეები, დუხობორები, მალაკნები, ხსნის არმია, 50-ანელები, ეკლესია ღმერთის საელჩო. ეს იმ რელიგიებისა და რელიგიური გაერთიანებების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოში ოფიციალურად არიან რეგისტრირებულნი. თუკი გასულ წელს სახალხო დამცველის ოფისმა საქართველოში რელიგიური შეუწყნარებლობის 25 შემთხვევა დააფიქსირა, 2010 წელს ეს რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა. გიორგი ტუღუშის თქმით, მიმდინარე წელს საქართველოში რამდენიმე რელიგიურმა ორგანიზაციამ ოფიციალურად დარეგისტრირება მოახერხა, თუმცა არის დარჩენილი პრობლემები, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს.
არის გარკვეული საკითხები, გარჩენილი რომელიც უკავშირდება ვთქვათ იგივე არასათანადო გამოძიებას, მთელი რიგი საქმეების, რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი გარკვეული დანაშაულების, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ წლევანდელი წელი იყო პროგრესული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შარშან დაახლოებით 25-მდე შემთხვევა გვქონდა სხვადასხვა თავდასხმის უმცირესობების წარმომადგენლებზე, წელს ეს რიცხვი არის დაახლოებით 10 შემთხვევა, ანუ არის კლება ამ კუთხით, რაც მისასალმებელი. ასევე ძალიან დიდი პროგრესი შეიმჩნეოდა რამდენიმე მიმართულებით, მაგალითად რამდენიმე რელიგიურმა ორგანიზაციამ ხა დარეგისტრირება ოფიციალურად როგორც ბათუმში ასევე თბილისში გაიცა ასევე მშენებლობის ნებართვები და განახლდა ტალავერში მეჩეთის მშენებლობა
არ შეიძლება საზოგადოება იყოს ერთფეროვანი საზოგადოება საკუთარი თავის პატივისცემას მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებს რაც სხვისი აზრისა და ფასეულობების დაფასებას ისწავლის ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენელი აკაკი ჭელიძე
იმედის დაკარგვის უფლება არავის არ აქვს იმითიც შეგვიძლია ვინ უგეშოთ თავი რომ არსებობს ძვრები ნიშნები მაგრამ სამწუხაროდ მან ძლიერი არის განკერძოებისა და განსხვავებული სათვალწონების მომენტი და ამას რა თქმა უნდა ადამიანს ვერ მოსწოვ იმას რისი მოცემაც არ შეუძლია ისევე როგორც საზოგადოებას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მის შეხსენება რომ ცხოვრება გაცილებით სხვანაირი და უფრო მშვენიერი შეიძლება იყოს ვიდრე ყველაფრის ჩემს გემოზე გაწყობით ეს ნამდვილად ყველას არგებს უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც
სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულმა ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოებმა წელს საკუთარი რჩეულები დააჯილდოეს და მათ ტოლერანტობის ქომაქთა სიგელები გადასცეს. ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს რჩეული ემილ ადელხანოვი ადამიანის უფლებათა დამცველი გახდა, რომლის საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს სწორედ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ასევე ლტოლვილებისა და სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების ინტერესების დაცვა წარმოადგენს. აღნიშნული ჯილდო გადაეცა წელს საქართველოს გაეროს ასოციაციას, რომელმაც არაერთი პროექტი განახორციელა საქართველოში სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. რელიგიური უმცირესობების საბჭოს რჩეული კი კინომცოდნე გოგი გვახარია გახდა. მისის რიც გამოც გოგი გვახარიამ ტოლერანტობის ქომაგის წოდება მიიღო ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი ბექა მინდიაშვილი ხსნის. თავად გოგი გვახარიასათვის კი ეს წოდება განსაკუთრებით სასიამოვნო აღმოჩნდა.
ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ებრძვის სტერეოტიპებს, გოგი გვახარია.
არ ვიცი რა უნდა გითხრათ, დიდი მადლობა. არ ვიცი რატო გამიხარდა ეს განსაკუთრებით ეს პრიზი, მაგრამ მართლა ძალიან გამიხარდა და შევეცდები რომ არინანოთ რომ ეს პრიზი გადმომეცეთ.
გოგი გვახარიასთან ერთად ტოლერანტობის ქომაქთა სიგელები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ჟურნალებს ლიბერალსა და ტაბულას ერგო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. როგორც მოისმინეთ, ტოლერანტობის ქომაგად წელს ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარიაც გამოცხადდა. გიორგი გვახარიას რამდენიმე წუთში მოუსმენთ ის მსოფლიო კინემატოგრაფში გაწეული 8 წლისთვის ლევანდელი ოსკარის ლაურეატზე მოგვიყვება. მანამდე კი კვლავ საქართველოს რეალობაში ვრჩებით და მის მედიაში გამოკვეთილ ტენდენციებზე ვისაუბრებთ. უკვე იშვიათი გახდა ნაციონალური არხი, რომლის ყველაზე რეიტინგულ გადაცემათა ჩამონათვალში არაპოლიტიკური გასართობი ტოკ-შოუ არ ლიდერობდეს. უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ეგრეთ წოდებულმა ახსარების ტიპის გადაცემებმა, სადაც მისული სტუმრები, საზოგადოებისთვის ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ადამიანები იხსენებენ საკუთარი ცხოვრების პიკანტურ დეტალებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გახშირდა ამ ფორმატის გადაცემები და რაში არგია ისინი საზოგადოებას.
ესაა ნაწყვეტი ერთ-ერთი მაღალ რეიტინგული სატელევიზიო გადაცემის სარეკლამო რგოლიდან. მოხუცი ქალი მიდის სტუდიაში და მრავალ მილიონიან აუდიტორიას ახსარებას აბარებს. გასართობი ტოკ-შოუების ავტორები მაყურებელს ძირითადად ამგვარი ახსარება მონოლოგებით იზიდავენ. თუმცა მოხუცი ქალის ნაცვლად ტელეეკრანზე როგორც წესი საზოგადოებისათვის მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანები ჩდებიან, ვინ ყოფილ პარტნიორს მისტირის, ვინ კი არჩევნის სიმწირის გამოჩივის.
ვიჭები, რომლები ძირითადად არჩევენ, რომ ჩვენი ურთიერთობა იყოს დამალული და მე მაქვს, აი მუდმივ ჭიდილში ვარ ხოლმე, მე მაქვს მუდმივად ჭიდილი, რომ აი რატო უნდა იყოს დამალული, იმიტომ რომ შეხარ თავისუფალი ქალი, შენ გაქვს შენი არჩევანი, შენ თუ ხარ თან შეყვარებული, თან თუ გიჟდები კაცზე და გინდა რომ მასთან ერთად სადღაც გამოვიდე.
ეს გმალავს ამ და
ისა. გასართობ ტოკ-შოუებს ხშირად პოლიტიკოსები სტუმრობენ. ერთხელ ნანუკა ჟორჟოლიანის გადაცემაში მონაწილეობა პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც კი მიიღო.
თვაჩვენ საბესერ თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ერდოგანი იყო ჩემოსული და გადაიცეთ და შეხედა სანდრა, შეხედა, მე შეხედა და შვილი ამდენ კაც ორი თვითონ ბევრი ხარ. და საქართველოს ბავშვები არ ჩიდა.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ მეტი ნიჭიერებითა და გახსნილობით სახელოვნებო წრის წარმომადგენლები გამოირჩევიან. შთამბეჭდავი იყო მსახიობ ზურაბ ყიფშიძის მონოლოგი.
ჩვენ დროს ეს ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. ნაბიჭვარი სიტყვა იყო, ცოტა რთული სიტყვა. ეს მითხა ეზოში ქუჩაში ამას ხმარობდნენ ზანში. და აი ეს რომ არე თქვა, რა მოგლე ბაბუა ჩემმა მიშვილა და რა უნდა მეთქვა, რატომ მიშვილა?
გულის ამგვარ გადახსნას ადამიანის ბუნებრივ მოთხოვნილებად მიიჩნევენ ფსიქოლოგები, რომელთა თქმითაც ტექნოლოგიურ საზოგადოებაში ერთმანეთს დაშორებულ ადამიანებს აწუხებთ ემოციების შიმშილი, რის დასაუკებლადაც, როგორც ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა ამბობს, ტექნოლოგიური საზოგადოება ტრადიციულ საშუალებებზე მეტად მისსავე ნაწილს, ელექტრონულ მედიას იყენებს.
მოწყართანაც მიდიან, ფსიქოლოგთანაც მიდიან, ასე რომ ამ ხრივ საკმაოდ დატვირთული არიან. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ერთ-ერთი ალტერნატივა აი ასეთი გაზიარებისა არის ტელეეკრანიდან, რომ გამოხატო შენი გზობები და მეორეც კიდევ გააჩნია როგორი ფსიქოტიპია ესა თუ ის პერსონა. არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სენსორული სიმშილე. მიიღო დადასტურება რაჩელებმა მეტი ადამიანებისაგან.
ამასთან ნანა ჩაჩუას აზრით ხშირ შემთხვევაში საჯარო აღსარების დროს ადამიანები მათთვის სასარგებლო ნიღაბს მოირგებენ და გულწრფელობის ნაცვლად ფსევდო გრძნობებს აფრქვევენ ხოლმე. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაყურებლისათვის ყოველივე ამის ხილვა ინტერესმოკლებულია. მედიის მკვლევარი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ პროპაგანდისტული მანქანის ძალისხმევით საზოგადოებისათვის ისევე საინტერესო გახდა პირადი ისტორიები, როგორც ლათინოამერიკული სერიალები, რომლებსაც ტელევიზიების საეთერო დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავიათ.
პრაქტიკულად ეს პროპაგანდისტული მანქანა გაცხოვრებს ხვისი ცხოვრებით. გიბიძგებს, რომ არი აზროვნო, არი მოქმედო, არი ფიქრო. შენ უნდა იყო დამუხტული აი ამ თავარი პრობლემატიკით. როდესაც შენ ცხოვრობს ხვისი ცხოვრებით, პრაქტიკულად შენ ცდები გაცილებით მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ ხარს, რომელიც არის აქტიური სამოქალაქო ცხოვრება, რომელიც არის აქტიური პროფესიული ცხოვრება. და ეს არის ინტერესი იმ ხელისუფლების, რომელსაც მოაზროვნე ადამიანი და მოქმედი ადამიანი უქმნის პრობლემას.
ადამიანი, რომ მოწყვლადია თავს მოხეული ინფორმაციული ნაკადის მიმართ, კარგად აანაჩვენები ცნობილი კინორეჟისორის ჯიმ ჯარმუშის ფილმში „ღამე დედამიწაზე“, რომლის ერთ-ერთ ნოველაში ტაქსის მძღოლი შემთხვევით მგზავრს, კათოლიკე მღვდელს, ამ უკანასკნელის წინააღმდეგობის მიუხედავად აბარებს აღსარებას. ტაქსის მძღოლი ყვება, თუ როგორ იკმაყოფილებდა 12 წლის ასაკში სექსუალურ ჟინს მწიფე ყვახის დახმარებით. მოგვიანებით, როგორ ჩაანაცვლა ყვახი ჯერ ფუმფულა ბატკანმა, შემდეგ კი რძალმა, რომელიც ერთდროულად ყვახსაც აგონებდა და ბატკანსაც. მგზავრიც უდათხდება, დახმარებას ითხოვს, თუმცა მთხრობელი ვერ ამჩნევს და გატაცებით ყვება თავისი სიყვარულის მდიდარ ისტორიას. ნოველის ბოლოს მგზავრი გულის შეტევით კვდება. შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი ეფექტი აქვს ნაციონალური არხების გასართობ გადაცემებსაც, სადაც ტაქსის მძღოლის როლში ხშირად გადაცემის სტუმრებიც არიან და მასპინძლებიც.
ჩვენ ზეიცი რას ამბობდნენ? თქვა,
რა?
კერდის ოპერაცია გაიკეთე.
მეც მგონია, რომ გაიკეთე.
არ გამეკეთები, არა, მართლა აი.
არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში
გადასარევად გამოიყურება შენი მკერდი ეკრანზე, რაღაც მეჩვენება, რომ გადიდებული გაქვს.
მე არა, ნამდვილად არა.
რა სარგებელი შეიძლება მოგochondes საზოგადოებისათვის ასეთი ტიპის გადაცემებს, რომლებიც ავტორთა მტკიცებით მაყურებლის გასართობად კეთდება. ამასთან ისიც გასათვალისწინებელია, რომ გასართობი ტოკ-შოუების პარალელურად ტელევიზიებში ერთიათად გაიზარდა იუმორისტული გადაცემებისა და ღია ეთერში მიმდინარე სხვადასხვა სახის კონკურსების რაოდენობა, რომელთა გამო მედია ბევრი სხვა სფეროს მსგავსად ვეღარ მონაწილეობს სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის უმნიშვნელოვანეს პროცესში. სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე ამბობს, რომ მედია უკვე ჩამოყალიბებული სისტემის ნაწილია და მის, როგორც ნაწილის შეცვლას, სისტემა როგორც მთელი ბუნებრივად ეწინააღმდეგება.
სისტემა უამრავი მექანიზმი, ურთიერთ მაკომპენსირებელი და ურთიერთ გამაძლიერებელი მუშაობს ერთდროულად თავისი თავის დასაცავად. რატომ არის იმ უამრავი სხვადასხვა სიხთულეების მიუხედავად იგი მდგრადი? წაგო ომი, სიღატაკი არის, ძალადობა და ის მდგრადია. რატომ? რა მექანიზმები უზრუნველყოფს ამას? ამ ველში, ამ საზრონო ასეთნაირ მოწყობილ სივრცეში ჟურნალისტიკაც ეს ტოკ-შოუ ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც ისინი თავისაქვეს აკეთებენ, ბუნებრივად შემოდის იმ ფორმით და ფორმითაც ის შემოდის.
ნიკო მელიქაძის თქმით, ჟურნალისტებს აკლიათ ის ადეკვატური ცნებათა სისტემა, რომლითაც ქვეყნის მდგომარეობის რაციონალურად გააზრებაა შესაძლებელი. შესაბამისად, ჟურნალისტებმა თავი უნდა დაანებონ ჭორებს, სკანდალს და დაიწყონ საკუთარი ფუნქციის შესრულება, რაც პროფესიონალიზმის გაზრდასა და ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას გულისხმობს, რომელიც საზოგადოებას სამყაროს შესაცნობად და პრობლემების გადასაჭრელად სჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟურნალისტი დაემსგავსება ზემოთ ნახსენები ფილმის გმირს, ტაქსისტს, რომელსაც მხოლოდ ზიანი მოაქვს საზოგადოებისათვის და ამით დიდად არცაა შეწუხებული. მცირე თავის მართლების შემდეგ შეუძლია გარდაცვლილი მგზავრი უკაცრიელ სკვერში სკამზე დატოვოს და მორიგი მგზავრის ასაყვანად გაემართოს. ჯიმშერე ხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზავნოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გასულ კვირას ლოს-ანჟელესში საპატიო ოსკარის გადაცემის ცერემონია გაიმართა. შეგახსენებთ, რომ წელს ამერიკის კინოაკადემიამ შეცვალა ოსკარით დაჯილდოების რეგლამენტი და კინემატოგრაფისტებს ჯილდო კინოში გაწეული 9 წლისთვის ნოემბერში გადასცა. დაჯილდოების ცერემონიალს არ დაესწრო დიდი ფრანგი რეჟისორი ჟან-ლუკ გოდარი, რამაც უარყოფითად იმოქმედა ცერემონიალის რეიტინგზე. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
თითქმის ერთი თვეა მსოფლიოს წამყვანი ტელეარხები ატრიალებდნენ სარეკლამურ გოლს ამ მუსიკით. იცანით ალბათ, ეს შესანიშნავი შვიდეული საუნდტრეკია. მაგრამ წლევანდელი ოსკარი, უბრალოდ საპატიო ოსკარის ცერემონია ამ მუსიკით მხოლოდ იმიტომ არ გააფორმეს, რომ შესანიშნავი შვიდეული ჰოლივუდის კლასიკაა და ეს მელოდია საზეიმო განწყობილებას ქმნის. საპატიო ოსკარით კინოში გაწეული 9 წლისთვის დააჯილდოვეს მსახიობი ილაი უოლაკი, რომელმაც სწორედ შესანიშნავი შვიდეულით გაითქვა სახელი. გარდა ამისა, საპატიო ოსკარის ლაურეატები გახდნენ კინორეჟისორი ფრენსის ფორდ კოპოლა, კინოს ისტორიკოსი კევინ ბრაუნლო და ჟან-ლუ გოდარი, ფრანგული ახალი ტალღის ერთ-ერთი უკანასკნელი წარმომადგენელი, ცოცხალი კლასიკოსი, რომელმაც წელს უარი განაცხადა ჯერ კანის ფესტივალში მონაწილეობის მიღებაზე და არ დაესწრო თავისი ახალი ფილმის სოციალიზმის პრემიერას, მოგვიანებით კი საპატიო ოსკარის ცერემონიალში მონაწილეობის მიღებაზე თქვა უარი. თუმცა თავდაპირველად საერთოდ არ უპასუხა ამერიკის კინოაკადემიას, რამაც დაბადა ეჭვი, რომ ფრანგი რეჟისორი პროტესტს გამოუცხადებდა ოსკარს. მით უმეტეს, რომ გოდარი არც აქამდე წყალობდა ჰოლივუდს. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკული კინოს კლასიკას დაეყრდნო თითქმის მთელი მისი სტილი, გოდარმა არაერთხელ განაცხადა უარი ჰოლივუდში მუშაობაზე. ამერიკის კინოაკადემიაში ახსოვდათ ისიც, თუ როგორ უყვარს გოდარ სკანდალები. ახსოვდათ, რომ სწორედ გოდარი იყო 1968 წლის კანის ფესტივალზე ინიციატორი ბოიკოტისა და კანის კინოფესტივალის ჩაშლისა.
Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un délégation ramener les autres ici.
Vous avez une mitraillette?
ეს 1968 წლის ჩანაწერია. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, მაგრამ გოდარ შემურჩა მუდმივი მიამბოხის სტატუსი. მე მიცნობენ, მაგრამ ვერ მცნობენო, თქვა გოდარმა ამას წინათ. გულდაწყვეტილმა თქვა ეს, თუმცა ტელეკომპანია არტეს გადაცემაში თავიც გაიმართლა. არც ისეთი უჟმური ვარ, როგორც ამას ჟურნალისტები ამტკიცებენო.
სიამოვნებს, ცხადია, როცა ვიღაც ჩემს მიმართ პატივის ცემას გამოხატავს, მაგრამ სპეციალურად წავიდე სადღაც, რათა დავინახო, როგორ მცემენ პატივს, სრული სისულელე მგონია. ეს ცხადია არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვის უარს ვამბობდი პრიზებზე. უფრო მეტიც, სიამოვნებით მონაწილეობდი სატელევიზიო გადაცემებში, რეკლამაშიც. რა თქმა უნდა, ისეთი უშმური არ ვარ, რომ არ მინდა ხალხმა მიცნოს. ფესტივალებზეც დავდიოდი. ვენეციის ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე იყო ბერნარდო ბერტოლუჩი, რომელმაც ოქროს ლომი გადმომცა ფილმისთვის სახელად კარმენი. მე ავიღე ეს პრიზი.
საპატიო ოსკარები დაჯილდოების ცერემონიალამდე ცოტა ხნით ადრე გოდარის მეუღლემ ანიმარი მელულმა კინოაკადემიას გაუგზავნა რეჟისორის წერილი, რომელშიც გოდარმა ასაკი მოიმიზეზა. წელს მას 80 წელი უსრულდება. მაგრამ მადლობა გადაუხადა აკადემიას პრიზისთვის და დანარჩენ სამ ლაურეატს კინემატოგრაფის სამი მუშკეტერი უწოდა. ამერიკულ კინემატოგრაფიულ პრესაში იციან, რა გოდარის ნება ილაპარაკოს რებუსებით და მრავალნიშნოვანი სახეებით, უკვე ითქვა, რომ გოდარი იმას გულისხმობდა, რომ თანამედროვე კინოს დარტანიანია. ასეა თუ ისე საპატიო ოსკარებით დაჯილდოებას და გოდარის წერილს უკვე მოყვა ამ ოსკარის მუსიკალური პაროდია ინტერნეტში.
I called Jean-Luc Godard, I got his Oscar ready to send. But in my mind I heard a sweet voice, it whispered, no, my friend, hey, forget Godard.
და ბოლოს, გოდარის ამერიკაში არ ჩასვლის მიზეზად ასახელებენ ამერიკულ პრესაში გამოქვეყნებულ წერილებს, რომლის ავტორები ფრანგული კინოს კლასიკოსის ფილმებში ანტისემიტურ მოტივებზე მიუთითებენ. თავის დროზე გოდარმა ისრაელს ახლო აღმოსავლეთის ავთვისებიანი სიმსივნე უწოდა. ღირდა კი ასეთი ადამიანის დაჯილდოება ოსკარით, იკითხა ცერემონიალის გამართვამდე რამდენიმე დღით ადრე ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტმა. თუმცა ეს კითხვა უპასუხოდ დარჩა. საპატიო ოსკარი კინოს კლასიკოს გაუგზავნეს შვეიცარიაში, სადაც გოდარი კარგა ხანია უკვე ცხოვრობს და მუშაობს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე დღეც და ბათუმში გამართება კონცერტი, რომელიც წინასწარვე გამორჩეულ ყურადღებას იპყრობს, მასში მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუსიკოსის პლასიდო დომინგოს მონაწილეობის გამო. დომინგო ქართველ საოპერო მომღერლებთან ერთად იდგება სცენაზე. ჩვენ დღეს ერთ-ერთ მათგანთან გთავაზობთ ინტერვიუს, სოპრანო ნინო მაჩაიძესთან, რომელიც დიდი წარმატებით მღერის მსოფლიოს წამყვან საოპერო სცენებზე. ბოლოხან სამ სცენებს ლონდონის სამეფო ოპერა დაემატა. მაჩაიძემ ჯულიეტას პარტია შეასრულა შარლ გუნოს რომეო და ჯულიეტაში. სხვათაშორის ამ წარმოდგენაში კიდევ ერთი ქართველის დებიუტი შედგა. მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე მიმღერა რომეოს პაჟის მომცრო, მაგრამ მშვენიერი პარტია. ლონდონში ორი ქართველი მომღერლის წარმატებული დებიუტის მოწმე იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც წარმოდგენის შემდეგ ნინო მაჩაიძესთან საუბრის შესაძლებლობა მიეცა. მას თავდაპირველად კითხა, ხშირად ისმოდა თუ არა ქართული ლონდონის სამეფო ოპერაში.
პირველ ყოვლისა ეს ძალიან ლამაზი ფაქტია, რომ ამ ხელა და ესეთ მნიშვნელოვან ოპერის თეატრის სცენაზე, როგორიც არის კოვენ გარდენი, ორი ქართველი მღერო და ეს მართლა ძალიან ლამაზი ფაქტია და რა თქმა უნდა მე და ქეთი კულისებში, როდესაც შიგნით ვართ ხოლმე, რომ უნდა გავიდეთ სცენაზე, ერთი რაღაც სიტყვას ვეტყვით ერთმანეთს და რა თქმა უნდა სახალისო რაღაცებს ყვებით.
რომეო და ჯულიეტა გუნოსი თქვენთვის განსაკუთრებული სპექტაკლი. იმ ხრივ განსაკუთრებული, რომ 2008 წელს ზალცბურგის ფესტივალში თქვენი მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, დიდი იმპულსი მიეცა თქვენს კარიერას საოპერო სცენაზე და ისევ ახლა უკვე კოვენტ გარდენში ძალიან ცნობილ საოპერო სცენაზე მღერი ხართ ისევ ჯულიეტას როლს. აი, რა სიტყოდით ამ როლზე? როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ როლის მიმართ?
რომეო და ჯულიეტა არის აბსოლუტურად ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ოპერა და ეს როლი არის ჩემთვის იმდენად საყვარელი, რომ აი არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომაც, რომ ზალცბურგში დებიუტი მქონდა ზუსტად ამ როლში. ეს როლი ამ როლმა მომიტანა ძალიან დიდი წარმატება, ძალიან. გააცნო მთელ მსოფლიოს ჩემი თავი და რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგი არის ჯულიეტას პარტიის შესრულება, როგორც სიმღერა, ასევე სცენიურად. ფანტასტიკური როლია, ხალხს ძალიან უყვარს და მე ძალიან მიყვარს და ძალიან ძალიან მიხარია, რომ აი კოვენ გარდენში ზუსტად რომეო და ჯულიეტა თიმქონდა დებიუტი.
და ისევ დიდი წარმატებით, ისე როგორც ზალცბურგში, თუმცა სხვა პარტნიორთან ერთად. ამჯერადაც მსოფლიო ოპერის ვარსკვლავი, თუ მაშინ როლანდო ვილასონი, მექსიკელი, ახლა პოლონელი პიოტრ ბეჩალა. აი, რამდენად ახდენს პარტნიორის ფაქტორი გავლენას როლის შესრულებაზე?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან. განსაკუთრებულად რომეო და ჯულიეტაში. იმიტომ რომ იცით, რომეო და ჯულიეტა მთელი სპექტაკლის განმავლობაში თითქმის სულ ერთად მღერის. თითქმის. ეს არ არის ორი როლი, დავშოთ სოპრანო და ტენორი, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ ერთი დუეტი მთელი ოპერის განმავლობაში და შემდეგ არ აქვს არანაირი შეხება. რომეო და ჯულიეტაში ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ რომეოს და ჯულიეტას კარგი დამოკიდებულება ქონდათ. აბსოლუტურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვარ პეტრთან სიმღერით, იმიტომ რომ ის ფანტასტიკური მომღერალია, ფანტასტიკური არტისტია, ფანტასტიკური ადამიანია და გვეხალისება და ვერთობით სპექტაკლის დროს.
და საოპერო სცენაზე ლინგვა ფრანკა, საერთო ენა იტალიურია, ესე იგი ერთმანეთს იტალიურად საუბრობთ.
იტალიურად, აბსოლუტურად იტალიურად. ცოტა დავუშვათ ბანი რუსია და როდესაც ის რუსულად დაიწყებს ხოლმე პრაქტიკას, მე ყველა რუსულად ერთება, მაგრამ მე და პიოტრი მარტო იტალიურად საუბრობთ.
მესმის, იტალიურად საუბრობთ ალბათ პლასიდო დომინგოსთანაც, რომელთან ერთადაც მალე მოგიწევთ სიმღერა საქართველოში. იქნებ ამ პროექტზე გვიამბოთ?
დიახ, მაესტრო პლასიდო დომინგოსაც იტალიურად ველაპარაკები. დიახ, ესე იგი 25 ნოემბერს იქნება ბათუმში კონცერტი, გალა კონცერტი, სადაც ვიმღერებ მაესტრო პლასიდო დომინგოსთან ერთად, შევასრულებთ ერთ დუეტს და არიებს, ასე რომ ეს ძალიან ლამაზი პროექტია. ღია ცისქვეშ.
რა თქმა უნდა, ნინო, თქვენი რეპერტუარი მარტო კონცერტებით და რომეო და ჯულიეტათ არ განისაზღვრება, იქნებ სხვა როლებზეც გითხრათ ამჟამად რა არის თქვენთვის აქტუალური, რა გეგმები გაქვთ, იქნებ ჩანაწერები მზადდება?
რა თქმა უნდა, აი რომეო და ჯულიეტას მერე გავემგზავრები ბოლონიაში, ბათუმის კონცერტის მერე გავემგზავრები ბოლონიაში, სადაც მაქვს ჩემი არიების დისკის ჩაწერა ბოლონიის ორკესტრთან.
პირველი დისკი იქნება?
პირველი დისკი იქნება, დიახ, სოლო დისკი, რომელსაც ჩავწერთ ბოლონიის ორკესტრთან ერთად, ჩვენიერ დირიჟორთან ერთად, როგორც არის მიკელე მარიოტი.
და იქნებ რეპერტუარზე რა არიები იქნება და საერთოდ თქვენი რეპერტუარის შესახებ, რა როლებს, რა პარტიებს ასრულებთ?
არიები პარტიები იქნება აბსოლუტურად აბსოლუტურად ის როლები, რომელსაც მე ყოველთვის თეატრებში მღერი, იმიტომ რომ არ მინდა ისეთი რამე ჩავწერო, რაც ჩემ რეპერტუარს არ შეესადაგება. ასე რომ მე ჩავწერ სონამბულას, ლუჩიას, პურიტანებს, რომეო და ჯულიეტას, პოლკის ქალიშვილს, აი ზუსტად აი იმ ოპერებს, რომელსაც ლინდა დი შამონი, ოპერებს, რომელსაც მე ყოველთვის სცენაზე მღერი.
და ამ ჩვენი საუბრიდან შევიტყვეთ, რომ საქართველოსში ჩასვლას აპირებთ, ესე იგი ეს გეგმაში ყოველთვის არის ხოლმე საქართველოსში დაბრუნება და მუსიკის ქართველი მოყვარულებისთვის სიმღერა.
რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებით დაუბრუნდებოდი საქართველოსში, რომ იყოს შესაძლებლობა. ანუ განრიგის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდი დაკავებულობის გამო ხშირად მიწევს უარის თქმა მოწვევებზე. მოწვევები, მადლობა ღმერთს, ძალიან ბევრია, მაგრამ ძალიან ხშირად უარის თქმა მიწევს, იმიტომ რომ დაკავებული ვარ. და ახლა რომ ნახე, რომ აი თავისუფალი ვიყავი ზუსტად ორი დღე, აუ, ძალიან გამეხარდა ასე, რომ როცა შემიძლია ყოველთვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩემი ქვეყანა.
ეს იყო ნინო მაჩაიძე, ქართველი სოპრანო, რომელსაც ლონდონში შეხვდა და ესაუბრა ჩვენი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი. ამით ვამთავრებთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.